Korėjos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzų Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas ir vėl katechezės laida, kurioje tęsiame mūsų pradėtą temą apie maldos vadovus ir jau pradėjom kalbėti apie tarnaujančiuosius maldai. Iš pat pradžių dar kalbėjom apie šventuosius, apie dvasingumo formas. Paskui pradedant kalbėti apie tarnaujančiuosius maldai, tai reiškia apie tuos, kurie, kas mus ugdo, ne kurie, bet kas mus ugdo maldos gyvenime. Tai kalbėjom apie krikščioniškąją šeimą, kaip namų bažnyčią. Paskui šventintuosius tarnautojus, kurie yra irgi atsakingi, kaip prašo katekizmas, irgi yra atsakingi už savo brolių ir seserų Kristuje ugdymą maldai. Ir kad jie buvo šventinti kaip gerojo ganytojo tarnai, kad vestų Dievo tautą prie gyvųjų maldos šaltinių, Dievo žodžio, liturgijos, dieviškosiomis dorybėmis paženklinto gyvenimo, kiekvieną dieną konkrečiose gyvenimo situacijose sutinkamo Dievo. Apie maldos šaltinius kalbėjom dar anksčiau atskirai. Ir kalbėjom apie vienuolišką pašaukimą. Ir toliau tęskime vadovaujami bažnyčios mokymo 2688 katalikų bažnyčios katekizmo numeris sako vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė. Yra dar vienas momentas. Taigi vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė siekiama, kad Dievo žodis būtų medituojamas asmeninėje, sudabartinamas liturginėje maldoje ir visada priimamas širdimi, įdant duotų vaisių naujame gyvenime. Taigi katechezės tikslai, pirmiausia kalbama apie tuos adresatus pagal amžių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų katechezė. Mes Lietuvoje gal esam daugiau pripratę, kad yra vaikų katechezė, ruošimasis pirmajai komunijai. Tarybiniais laikais slapta tas buvo daroma, kiek įmanoma, ir dar kažkiek dar jau suprantama, kad yra jaunimo katechezė, bet suaugusiųjų katechezė, dar skinasi kelią mūsų tėvinėje ir mūsų sąmonėje, kad jinai yra reikalinga. Nes atrodo, ruošiantis sakramentams, tai čia vaikai, jaunimas sutvirtinimu ruošęs, o čia suaugusieji, bet atrodo, kad esam priėmę sakramentus, arba jeigu nepriėmė, tai tarsi būna ir baiminimosi tokio nedrasos ateit klaust klebono, nes manoma, kad su vaikais kartu tarsi reiks ruoštis. Jau esam kitokiose sąlygose negu tarybiniais laikais ir nereikia slapstytis ir jau kaip laisvose šalyse bažnyčia, taip ir mūsų tėvynėje gali laisvai užsiimti katechezę ir suaugusiųjų, ir yra suaugusiųjų rengimo programos jau įsibėgėjusios, tad turėkim drąsos kreiptis, ateiti ir turėkim tokį platesnį žvilgsnį, nes kuo daugiau žinot, tai mūsų tikėjime tuo esi laisvesnis, nes žinojimas tam tikrą prasme išlaisvina. Aišku, žinojimo nelygu, aš kalbu katechezės prasme, tikėjimo pažinimo prasme. Taigi ir siekiama mūsų bažnyčioje ir vaikus ruošiant, kad būtų tuo pačiu metu užsiimama ir su jų tėveliais, tai įvairūs būdai, kaip pasiekti tą suaugusį žmogų, ypač mūsų tėviniai galim pastebėti ir sielovadininkai tą pastebi. Dažnai suaugusiųjų tokia yra padėtis tikėjimo pažinime, kad ką tu sakai vaikams, tai labai paprasčiausiai tinka ir suaugusiems, nes nėra to gavę tarybiniais laikais ir suaugusieji džiaugiasi dalyvaudami vaikų mišiose, kokie buvo aiškus pamokslai, kaip paprastai išaiškino ir taip toliau. Ir suaugusiems tai yra maistas, tai kas yra skiriama vaikams, tai štai tokia tikrovė. Ir dažnai parapijose kartu ruošiant komunijai vaikus su jais kartu tiesiog yra kviečiami dalyvauti tėvai, jeigu nėra pajėgų kur nors mažesniai parapijų atskirai su jais praleisti laiką ir bendrauti kunigu ir katechetui. Bet suaugusiųjų katechezė yra normalu. Neturėtume galvoti, kad tai yra tik tai vaikų reikalas, kad tai yra vaikiškas reikalas katechezė. Tikybos pamokos, ruošimasis pirmai komunijai ir viskas. Ne, turim ieškoti galimybių ir ačiū Dievui, kad jų jau yra pas mus katechezės, kur gali suaugusiai gilinti savo tikėjimą. Ir štai tikslai tos katechezės, kad Dievo žodis būtų medituojamas asmeninėje maldoje. Dievo žodžiu, kad būtų tiesiog gyvenama, kad šventas raštas būtų parankinė knyga ir asmeniniai maldoji tiesiog skiriant laiko, kad žmogus išmoktų medituoti tą Dievo žodį. Sudabartinamas liturginėje maldoje, nes tai, kas skelbiama Dievo žodyje, tai yra vykdoma Jėzaus darbu. Tai yra išganimo darbas. Jėzus įvykdė tai, kas skelbė. Ir liturgijos metu, kada dalyvaujam šventose mišiose, švenčiam sakramentus, tai yra sudabartinama. Tas išganimo įvykis vyksta čia ir dabar, kada dalyvaujam liturgijoje. Ir kad mes išmoktume toje liturgijoje dalyvauti. Nepakanka ruošiantis sakramentams, pavyzdžiui, ir katechezės tikslas nėra tik tai išmokti maldas. Kaip kartais pasakoma, kokias maldas išmokti, kam man čia parapijoj lankyti, kam čia tos vaikus vesti, jeigu aš galiu poterius išmokyti ir namie. Va išmokysiu, tegu atsiskaito ir prileiskit prie pirmos komunijos. Tai yra mažai. Nes vaikas mokomas dalyvauti ir liturgijoje, ir ne tik vaikas, ir jaunimas, ir suaugusieji, kad išmoktų dalyvauti liturgijoje, priimti tą išganimo darbą, įimti savo gyvenimą, priimti širdimi patį tą Dievo žodį, kuris yra įvykdomas Kristaus ir sudabartinamas liturgijoje. Ir bendruomenės gyvenimą, parapijos gyvenimą išmokti gyventi, kaip pajaust parapiją, kaip bendruomenė, Kristaus tikinčių bendruomenė, kaip vietinė bažnyčia susibūrusi aplink Kristų. Kiek to pajautimo turim, ar tikrai turim, ar, nes dar atrodo nemažai yra to individualizmo kažkokio. Aš atėjau pasimelst, čia kokie dar čia skelbimai parapijos. Ir liūdna būdavo matyti parapijoje, kai su kunigu kartu buvom paskirti į vieną parapiją ir tenai pradėjom veiklą ir aišku, kad skelbimai tai yra aptarimas parapijos gyvenimo, visokių iššūkių, informavimas žmonių, kvietimas jų ir jie būdavo prieš palaiminimą ir kaip matai, kai žmogus tik išgirsta, kai jau skelbim, atsistoja, išeina iš bažnyčios, pasisiuskit, nerūpi man. Va, tik tai svarbu, o vis tiek paskiau, kodėl bažnyčia čia tokia, čia reiktų padažyti, čia reiktų paremontuot, kodėl aš negaliu čia ateiti ant gatavo, kaip sakoma. Ant gatavo nebūna, reikia tą gatavą susikurt parapijui. Tai tas samoningumas, katechezė ir tą samoningumą ugdo, kad čia yra mūsų bendras reikalas. Jeigu kunigas kviečia prisidėti auką savo norystę prie parapijos misijos. O jei vėl kunigam pinigų reikia, o jei vėl apie pinigus bažnyčių kalba, vėl apie pinigus bažnyčių kalba, o mes čia tik pasimelst norėjom, užsipirkom mišes. Tai vat, ir štai dėl ko ir taip pat reikalinga katechezė, kad galėtume, išmoktume gyventi kaip bažnyčia, kaip Kristaus tikinčių bendruomenė, kaip jeigu skaitytume šventą raštą, matytume, kaip gyveno krikščionis, ypač apaštalų darbus skaitydami. Kai jiems daug kas, viskas, net ten rašoma, viskas buvo bendra, jie dalindavosi, jiems rūpėdavo vieni kiti, būdavo bendruomenės gyvenimas, nes toks yra krikščioniškas gyvenimas. Kaip popiežius sako, jeigu mano vardas yra krikščionis, tai pavardė, aš priklausau bažnyčiai. Štai kokia yra krikščionio pavardė, aš priklausau bažnyčiai, aš nesu vienas. Taigi, katechezė ir siekiama tų dalykų, tokio sąmoningo tikėjimo ir gyvenimo tuo tikėjimu. Katechizmas sako, katechezė gali įvertinti ir ugdyti tautos maldingumą. Taigi, katechezė ugdo maldingumą. Ką ir mes dabar su jumis, mėly klausytojai, darom Marijos radijo bangomis, tai taip pat yra katechezė ir kiek mes jau kalbam apie maldą ir gilinamės į pačią tą esmę maldos reikalingumą, jos svarbą, būdus, kaip mokytis maldos pačios dvasios, ne tik tai maldos žodžių ar poterių, matot, bet kiek yra kalbos apie tą maldą, kiek yra reikalo, kai mes susidurime su malda, nes tai yra esminis dalykas mūsų krikščioniškam tikėjime. Iš jo tada kyla ir mūsų krikščioniški darbai, meilės darbai, nes malda veda mus į santykį su Jėzum Kristum, su mūsų gyvuoju Dievu. Taigi, toliau rašoma, būtina maldos gyvenimo paspirtis yra atmintinai išmoktos pagrindinės maldos, tačiau sykiu labai svarbu suvokti jų prasmę. Ir čia yra Šventojo Jono Pauliaus antrojo mintis, parašyta apaštališkame paraginime katechezi tridende. Apie tai, kad būtina maldos gyvenimo paspirtis yra tos atmintinai išmoktos pagrindinės maldos. Bet matot, nepakanka atmintinai jas išmokti, svarbu suvokti jų prasmę. Ir katechezės tikslas padėti suvokti tų atmintinai mokamų maldų prasmę. Ir todėl ir kalbam, ir atskiri ciklai, būna Tėve mūsų malda, kitos maldos, apie tikėjimo išpažinimą, kiek ciklų būta ir dar tikiu, kad bus, kad mes tai, ką kalbam, kad suvoktume, kad mūsų būtų sąmoningas tas kalbėjimas, atmintinai išmoktų maldų, kurios yra reikalingos dėl bendros maldos. Kartais tiesiog lengviau melstis atmintinai išmoktomis maldomis, bet jos galbūt būtų tuščios, jeigu mes visiškai apie jas nenutuoktume. Ir tikrai smagu, kai žmonės gilinasi į maldas, keldami klausimus, kodėl pagirtas tavo sūnus Jėzus, kodėl nepalaimintas, kodėl sūnus, kodėl neiščių vaisius ir taip toliau. Tai rodo žmogaus domėjimas ir gilinimas į tas klausimų kelimas yra geras dalykas. Ir tai rodo tą katechezės troškimą, paaiškinimo troškimą. Toliau kalbama apie maldos grupes arba maldos mokyklas. Jeigu jas gaivina tikri krikščioniškos maldos šaltiniai, šiandien jos yra vienas iš maldos atnaujinimo bažnyčioje ženklų ir varomųjų jėgų. Troškimas bendrauti, kaip rašo katechizmas, yra tikros maldos bažnyčioje ženklas. Tas troškimas burtis į maldos grupes, kaip gera parapijoj priklausyti dar kokiai nors grupiai. Aišku, yra žmonių tokių parapiečių, kurie priklauso visoms grupėms, kiek tik yra parapijoj, visoms institucijoms. Ir paskui nespėja, ir šeimoje atsiranda problemų, nes nėra kada atlikti šeimoje pareigų. Nes bažnyčia, tik vienas kraštutinumas, bet kitas galbūt kraštutinumas, jeigu tikintysis nesiinteresuoja jungtis į parapijos gyvenimą dar intensyviau. Ir yra sveikintinas dalykas priklausyti ne tik tai tiesiog katalikų bažnyčiai, bet ir kokie nors grupiai, kažkur įsipareigoti. Ir čia konkrečiai kalbama apie maldos grupę, kur kartu yra meldžiamasi ir užtarimo malda, ir skaitomas Dievo žodis. Tad burkimės į tokias maldos grupes, o jeigu jų nėra, galbūt galima būtų jas įkurti parapijose. Aišku, visą tai turi būti kartu su klebonu derinama, kad būtų bažnytiniai vienybei, klusnumo dvasiui. Tiesiog, kad neliktų vietos velniui, nes jeigu per puikybę, per intrigas tokie dalykai daromi, kuriami, būriami, kažkokia savirealizacija, noras vadovauti, nes atsiranda žmonių, kurie tiesiog vadovauti nori kažkam, tada kuria kažkokias grupes, kad kažkam galėtų vadovauti, tai vėl negeri tikslai, negeros intencijos, nors iš išorės atrodo geras dalykas. Užtat tas derinimas su klebonu, bendravimas, išsakymas poreikių, prašymas pagalbos, tai ugdo. Toliau kalbama apie dvasinį vadovavimą. Šventoji dvasia kai kuriems tikintiesiems duoda išminties, tikėjimo ir nuovokumo maldos srityje, šio bendrojo gėrio maldos srityje, tai dvasiniam vadovavimui. Gavęs tą dovaną yra tikras gyvosios maldos tradicijos tarnas, kaip sako katalikų bažnyčios katekizmas. Šventasis kryžiaus Jonas štai kaip rašo: todėl norint tobulėti sielą, privalo gerai apsvarstyti, kam save patiki, nes koks yra mokytojas, toks ir mokinys, koks tėvas, toks ir sūnus. Be to vadovas turi būti ne tik išmintingas ir sumanus, bet ir patyręs. Jei dvasios vadovas neturi dvasinio gyvenimo patirties, jis nesugebės vadovauti Dievo pašauktoms sieloms ir net jų nesupras. Taigi, yra tikinčiųjų ir tikrai sveikintina, kurie turi dvasios tėvą, dvasios palydėtoją, arba nebūtinai tėvą, tai gali būti ir nebūtinai kunigas, nes tai yra ne visiškai tas pats, kas nuodėmklausys. Aišku, nuodėmklausys bus tik tai kunigas arba vyskupas. Bet dvasinis palydėtojas gali būti ne tik tai kunigas. Ir pas jį ateini ne dėl išpažinties, bet dėl to dvasinio palydėjimo. Jisai padeda pamatyti tavo gyvenimo įvykiuose, tavo gyvenimo situacijose, tavo gyvenimo kontekste Dievo veikimą, Dievo valią, padeda atskirti, kas yra kas. Aišku, tai nėra jo užduotis padaryti sprendimus už tave, nes kartais tokio dvasios tėvo ieškoma ir sakoma, o niekaip nerandu. Tai reiškia, kad niekaip nerandi kito žmogaus, kuris už tave nugyventų tavo gyvenimą, tokio nerasi. Dvasios tėvų užduotis nėra tiesiog aiškiai tai pasakyti taip arba ne. Ir tu tik va taip ir daryk, va taip va. Priimk tokį sprendimą, priimk tokį. Čia būtų toks manipuliavimas, bet dvasios vadovas, jisai padeda susigaudyti, kad tu galėtum tiesoje priimti sprendimą pats. Aišku, jisai taip pat gali pritarti, nepritarti dėl klusnumo praktikavimo. Yra naudinga turėti dvasinį vadovą, nes klusnumas yra nuodėmių motinos, galima sakyti, puikybės priešprieša. Bet visą laiką klusnumas tai yra ir įsiklausimas, ne tik paklusimas. Ir tikrai yra gera tikinčiam žmogui susirasti dvasinį vadovą. Jeigu bus klausimų, gal išsamiau tada apie dvasinį vadovavimą bus galim pakalbėti, jeigu bus klausimų. Dabar jau yra pertraukėlės laikas. Kviečiu paskambinti į studiją arba parašyti trumpąją žinutę. Numeris skambučiams yra 323230, Kauno kodas 837, 323230, Kauno kodas 837, numeris žinutėms yra kitas 865049107, 865049107. Noriu truputį paaiškinti, kaip čia vyksta pas mus tie skambučiai. Laikas nulaiko, gal reikia priminti tiesiog tuo pačiu numeriu. Pas mus čia pulte yra trys linijos. Tad jeigu girdite gerą signalą ir niekas neatsiliepia, tiesiog matau, kad yra skambinama, bet tuo metu, jeigu kalbu su kitu pašnekovu arba atsakinėju į klausimus, tada negaliu pakelt tiesiog kito skambučio ir kartais jau atrodo baigi kalbėti, jau galėtum pakelt, nustojo skambinti. Tai gal turėkim tiesiog, norėdami priskambinti, daugiau kantrybės. Nes kai iš visos Lietuvos skambina, tai tikrai visiems žmonėms, kurie skambina, neįmanoma vienu metu atsiliepti. Štai ir dabar matau, kad skambina skambutis, bet kadangi dabar dar kalbu, tai tuo metu tikrai negaliu pakelti, galėsiu pakelti pertraukėlės metu. Ir taip pat po pertraukėlės jau vedant toliau laidą. Žinutės ateina į kompiuterio monitorių, bet jos ateina po keletos minučių. Tai tą turėkime mintį. Galima rašyti ir internetu marijosradijas.lt, ten kur yra intencijų ir klausimų skiltis. Ten taip pat galima rašyti žinutę ir ateina kartu su visomis žinutėmis čia pas mūsų studiją į kompiuterių monitorių. Tad dabar pertraukėlę, pratęsime laidą po jos.
Touched my heart.
Čia Marijos radijas, katechezės laida. Kalbam apie maldos vadovus, tai kas ugdo mus maldoje. Prie mikrofono kunigas Gintaras Blužas, tiesiog neturiu telefono numeris 32-3230, Kauno kodas 837. 32-3230, Kauno kodas 837, numeris žinutėms yra kitas 865049107. 865049107 mums skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Koks jūsų vardas, iš kur skambinat?
Ona iš Rokiškio.
Prašom.
Aš noriu paklausti, kai pavyzdžiui, keli kunigai aukoja šventas mišes ir kunigas sako, te priima viešpats mūsų ir jūsų aukojama auka. A kaip tinka atsakyti, ar į te priima viešpats iš mūsų, ar iš tavo rankų? Iš jūsų ar iš tavo rankų, reikia sakyti.
Ačiū. Reikia sakyti iš tavo rankų, nes pagrindinis celebrantas vis tiek būna vienas. Ir paprastai liturginėse nuostatose pagal jas turi kunigas sakyti melskitės broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Mano ir jūsų auką. Nes yra ir ta dviejopa kunigystė, ir kunigas atstovauja ne tik tai, kaip sakoma, visi atstovauja Kristų in persona, Kristis, visi pakrikštytieji yra Kristaus kūnas. Kunigas in persona Christi capitis atstovauja Kristų kaip galva ir yra tam kaip priekyje presbiterijoje, presbiterija, ir tas bažnyčios netgi suskirstimas toksai, jeigu galim sakyti, suskirstimas yra presbiterijos erdvė, yra tikinčiųjų erdvė, tai ta dviejopa kunigystė išreiškiama bažnyčioje karališkoji, kur visų pakrikštytų ir tarnaujančiųjų pašventintųjų kunigystė. Ir net ir jeigu keli kunigai aukoja mišes, vis tiek pagrindinis celebrantas yra ir kiti yra koncelebrantai kartu. Ir tiesiog reikia laikytis taip, kaip parašyta mišių knygoje, be kažkokių neįsigilinus išvedžiojimų, nes kartais neįsigilinama į tas prasmes, tada savai padaroma. Ir kaip mums liturgikos dėstytoje sakydavo seminarijoje tokį terminą, jis pasakydavo, yra melo liturgija. Tad jeigu mes, kaip mums atrodo, viską darytume, kaip tikintieji kartais irgi, kada nori, kada klaupia, nes jiems taip atrodo, ar apsireiškimą kažkokį matė, ar kažkas pasakė per kažkokį vėl kažkokį mistinį regėjimą, kad ten tik lūpint reikia, ar ten tik stovint ir taip toliau. Yra melo liturgija. Aišku, ir jeigu kunigas savaip viską daro, negu kad nustatyta bažnyčios, tai jo, aišku, atsakomybė yra ta. Bet mums dėstytojas sakydavo apie tokius dalykus, kad tai yra melo liturgija. Tai reikia atsakyti, te priima viešpats iš tavo rankų šiauką, tegul įteikiam garbę ir šlovę mums ir visai bažnyčiai dvasinę naudą. Ir mums dar skambina garbė Jėzui Kristui.
Ramsam, noriu sužinoti, koks numeris, jeigu aukos 5 litai pinigų.
1622 iš Teo ir iš Teledu. Čia jeigu turit mintį Marijos radijui, tai Teo ryšio ir Teledu tinklo vartotojai turi galimybę paukoti Marijos radijui. Vienu skambučio auka yra 5 litai. 1622. Ačiū Jums už skambutį. Jau turime ir žinučių. Internete paskelbti kunigų telefono numerį ir elektroninio pašto adresai. Ar tai reiškia, kad galima jiems rašyti, klausti, ko nors ar net išpažinti nuodėmes? Atleiskit už tokį klausimą. Neatsiprašinėkit už tokį klausimą. Tikrai geras klausimas. Kam ten tie numeriai telefonų ir elektroninio pašto adresai yra ne tik internete. Katalikų pasaulio leidiniai išleidžia kiekvienais metais ir katalikų žinyną ir tiesiog kaip knygą Katalikų bažnyčios žinyną ir galima tenai rasti kontaktinius duomenis, tai įvairiais klausimais, jeigu kokiu tik reikia kunigo, tai tam tie kontaktiniai duomenis ir yra. Aišku, telefonų nuodėmių ne tik tu išpažinti, bet telefonu labai yra gera telefonas priemonė susitarti dėl išpažinties. Žmonės būna susitarę dėl išpažinties per Facebooką su kunigu, ten labai drąsiau gal kunigui parašyti ir susitarti įvairiais būdais. Tai tie kontaktiniai duomenys tikrai galima tiesiog susisiekti ir tam, kad galėtum susitarti, kunigė, norėčiau išpažinties arba norėčiau pasikalbėti, ar būtų galima. Jeigu taip, nu, kada gal būtų galima, gal galėtume susitarti. Tai ir visais kitais klausimais, kuriais reikalingas vienas ar kitas kunigas. Marijos klausimas. Ar tiktų ieškoti dvasios vadovo kitoje parapijoje? Aišku, kad tiktų. Jeigu parapijoje tik vienintelis klebonas, o jis nelabai jums tinka būti dvasiniu vadovu, ypač jeigu, pavyzdžiui, kur nors gal esat parapijos darbuotoja. Nu, aišku, kad net iš pažinties galbūt tiktų važiuot į kitą parapiją, o ne pas savo darbdavį, nes klebonas tuo atveju yra kaip darbdavys, netgi ir tokių situacijų būna. Bet jeigu klebonas tinkamas, tai kodėlgi ne, bet dvasinis vadovas gali būti ne tik kitoje parapijoje, gali būti vienuolyne. Tai žmonės važiuoja pas savo dvasinius vadovus periodiškai susitikti pokalbiui. Ir į vienuolynus važiuoja. Tai tikrai ieškokim plačiau galbūt, jeigu nesakykime, parapijų nėra, tai viskas. Neturiu šansų turėti dvasios tėvą. Šiais laikais kažkaip, nu, žmonės su judėjimu daugiau turi galimybių judėti kažkur, keliauti, važiuoti ir atlaidus, kiek apsuka atlaidų, kiek apsuka, aišku, ir prekybos centrų visur nuvažiuojam, tai manau, pas dvasinį vadovą tikrai galima nuvažiuoti. Virginijos klausimas. Noriu paklausti jūsų nuomonės apie svečių iš Italijos dalinimąsi apie maldos patirtį ląstelėse, kurios vyksta tiesiog namuose. Tai galima klausti, jūs nelabai ir paklausėt, ko jūs norėtumėt paklausti apie tą maldos patirtį. Tai buvo pristatyta, bent jau kiek žinau, čia Kauno arkivyskupijoje ir kunigams, kaip gera patirtis, jinai yra bažnyčios pripažinta, katalikų bažnyčios pripažinta. Tai tikrai galima domėtis ir kur gal kai kuriuose parapijose ir bus įvesta, kai kur jau dabar vyksta ir Lietuvoje jo pradžia, tai ir tikrai gera praktika, tokia kaip evangelizacinė praktika, žmonės kviest į bažnyčios gyvenimą, galbūt kviečiant ne iš karto į pačią bažnyčią, bet vieni kitų namus, o taip ir prišyla prie bažnyčios. Tad ir per Marijos radiją buvo galima girdėti pristatymą. Gal kada nors ir pakartosim. Dar taip pat yra įrašų, kurie dar nėra transliuoti, tad manau, kad dar girdėsim apie tas ląsteles išsamiau. Mums skambina. Jau nebeskambina. Skambinu. Dar turime žinučių. Vėl skambina. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Koks jūsų vardas, iš kur
skambina? Marija Vilnius, labai palietėte tokią jautrį, sakyčiau, temą apie dvasinį vadovą. Uh-huh. Tai norėčiau tik tiek pasakyti, kad reiktų gal ir plačiau kalbėti tą temą, kadangi nuoširdus bendravimas kartais parapijietėm, ypatingai moterim, sukelia kažkokias, jos per savo prizmę žiūri ir tokius įtarinėjimus, o vadovauti daugiausiai nori tos, kurios kartais kada sukelia netgi neteigiamas, o neigiamas emocijas tame vadovavime ir atstumia daug žmonių. Norėčiau pasakyti iš istorijos, kad ir Zdebskis, mes apie kunigą aš daug skaičiau ir dabar ten laidų gerų yra Birutė Žemaitytė veda. jeigu nebūtų to gražos bendradarbiavimo, o kiek jis turėjo kentėti dėl tų įtarimų, nebūtų likę tokių gražių prisiminimų apie jį ir viso kito, ką apie jį rašo. Tai šita tema yra labai jautri ir iš tikrųjų kartais sukelia nu tokius, nežinau net kaip pasakyti, ir tu niekaip negalės įrodyti, kad tai yra šventa ir tos moteris, man atrodo, pačios sugadintos, kurios taip masto. Jūs truputėlį pakomentuokite.
Gal galėtumėt sukonkretint klausimą kažkaip?
Taip, tai jūs palietė temą apie dvasinį vadovą, kad turi būti taip, labai glaudus, gražus ryšys. Taip.
Jo, o koks jūsų klausimas?
Turi, taip, ir turi atrasti tą žmogų, reikia, kaip Teresėlė atrado, kol ieškojo.
Uh-huh.
Bet tas nuoširdus bendravimas kartais iš šono žiūrint sukelia, na kaip jums dabar pasakyti, jūs supraskite, ką aš noriu pasakyti.
Supratau, taip, iš šono taip, žiūrint.
Taip, iš moteris, kada iš prizmę tą žiūri savo sugadintą kažkaip. Tai,
taip.
Kartais tu nežinai, ką daryti.
Mhm.
Tu bėjai prieiti net ir užsakyti mišes ir visą kitą, nes čia taip pat kažkur kažkas. Va taip, tai aš labai nuoširdžiai tą pasakau jums.
Supratau, labai ačiū.
Ačiū jums.
Labai ačiū, mėla Marija, už jūsų palietimą to aspekto. Tikrai, nu ką, nereik žiūrėti iš to šono. Tikrai mūsų bažnyčioje kartais buvo, nu gal čia ne bažnyčios problema, tiesiog žmonių problema, tas žiūrėjimas iš šono, va tas toks davatkiškas toksai, va matai ir va ten kunigas kaviniai sėdėjo su kažkuo ar ten dar kažkaip, o kodėl ne kaviniai gali būti dvasinis pokalbis, pilnai gali būti, kur susitikti, kažkur vis tiek susitariama susitikti, nebūtinai zakristijui tai turi būti, kodėlgi ne, ir va tas žiūrėti iš šono, tai, o mes, kurie jau praktikuojam tą dvasinį vadovavimą, ateinam pas kunigą, nu, vėlgi išmokti gal netgi ir su to pačiu dvasiniu vadovu pasikalbėti, kaip išmokti negyvent pagal žmonių pletkus ir nuomonės, va tos vidinės laisvės, čia vidinės laisvės klausimas, kad kaip iš psalmėj berods rašoma, kad man mažai rūpi, ką apie mane spręs žmonės. Tai vat tas vidinės laisvės dalykas ir patiems nesmerkti tų žmonių, kurie labai mėgsta iš šono žiūrėti. Nes tikrai tokių kuriozinių dalykų būna. Man pačiam yra buvę pagyvenus moteris pasikvietė pašventint namus. Nu, kai parapijos kuniga, vikaris buvau pašventint namus. Na, pašventinau namus, dažnai taip ir būna, kad pavaišina arbata, pasikalbi, kaip tik dvasiniai pokalbiai tokie būna dvasiniam temam, va tokia proga, žmogus klausimų turi, užduoda, gal iš pažinties prieina, o paskui ateina po kiek dienų ta moteris, skundžiasi, sako, va, kaimynės kalba, štai va, kunigai namus prasivedė, va, jau įsimylėjo, jau susirado, jau čia va, per langą, tik nuo langų nenueina, va, į daugiau nieko neveikia. Tai va, tas davatkizmas toks, tai tikrai yra blogas dalykas. Ir jeigu taip darom, tai tikrai reiktų vengti, nes čia yra veidmainiškas gyvenimas ir tokie dalykai ardo. Ardo ir kaip klausytoja Marija ir išreiškia, kad sukelia daug sunkumų žmonėms ir aukt dvasioje, nes reikia bijot kažkokių apkalbų, bijot kažkokios nuomonės, kas sako, net baisu ateit pas kunigą mišių užsiprašyti. Tai ačiū Marija, kad palietėt šį klausimą, bet jūs ateidama pas kunigą pokalbiu ir pasikalbėkite apie tai, kaip su tuo laikytis, kaip tame laikytis, kaip tos vidinės laisvės pasiekti. Jau mūsų laidos laikas baigėsi, dar keletą žinučių yra, nors ne visai tiesiogiai kai kurios į mūsų laidos temą, tai matysim, jeigu bus galimybė, dar jas apžvelgsim kitoje laidoje. O dabar laida baigėme, su jumis buvo aš kunigas Gintaras Blužas, dar tęsime, dar kalbėsime rytoj apie maldai tinkamas vietas, nes jos irgi prisideda prie mūsų maldingumo ugdymo, prie maldos gyvenimo ugdymo ir prie pačios maldos. Likite kartu su Marijos radiju. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Memoriam vecem